Naš gost je romonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenjskog manastira i urednik najvećeg pravoslavnog sajta na svetu, pravoslavlje.ru. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
Bog pomaže.
Oče, zahvaljujući vama, radio Slovo Ljubve u najvećoj mjeri saznaje informacije iz Ruske pravoslavne crkve, ali i iz drugih pomesnih pravoslavnih crkava i čitavog hrišćanskog sveta. Mi ćemo razgovarati o aktualnoj situaciji u Ukrajini, oružanim sukobima, zatim stradanjima hrišćana, ali i o ulozi Ruske pravoslavne crkve u cilju širenja mira i ljubavi među bratskim narodima. Ko su ljudi koji vladaju Ukrajinom? Kakva je trenutno politička situacija u Ukrajini? Kako mi iz Srbije da na najbolji način da razumemo šta se dešava tamo?
Prvo, htio bih da kažem odmah da to, recimo, to bi bila moja lična vizija, kako ja to vidim. Ono što dešava u ovoj zemlji, zaista nešto, kako da kažem, neka tragedija. I ako mi pitamo koji su ljudi koji vladaju Ukrajinom, to je veliko pitanje da li uopšte neko ne tamo vlada. I to već traje, mislim, godinu ili pol godine dana. I, ali moje lično mišljenje da na teritoriju Ukrajine dešava neka, kako da kažem, sad mi vidimo posljednice nekih grehova u stvari. I situacija je inače vrlo komplikovana i teško stati na nečiju stranu ovako, znate, odmah, kao ovi loše, ovi dobri. Jedino što mi sad vidimo da ljudi koji imaju vlast da šalju vojnike, stvarno pravi neke, mislim, neke, da li to može nazvati greške ili kako se bude pristupljenje, zločine. Tako da po svemu vidi se da stvarno nekako zavladao neki duh rata, borbe, nemira, zla nekog na Ukrajini. I nažalost, meni se čini da to će još potrajati neko vreme da bi se smirilo.
Juče je, ako se ne varam, održan i veliki narodni skup u Majdanu, na Majdanu u centru Kijeva, i tu su ljudi koji su se okupili tražili od predsjednika Ukrajine, aktualnog predsjednika Petra Porošenka, da raspusti parlament i zakaže nove izbore. Sad, na trgu se okupilo nekoliko hiljada učesnika, a Porošenko je izjavljivao da su parlamentu Ukrajine potrebni drugi poslanici i da sadašnji predstavnici političkih snaga nemaju podršku naroda. Šta to praktično znači? Da predsjednik i vlada ne sarađuju, da tu vlada neko dvovlašće, više vlašće? Šta je u pitanju?
Svakih par dana vidiš tamo neki sastanke, kako se, da sakupio se
da,
neko...
Situacija da, situacija se menja iz minuta u minut.
Pa da, i vidi se da tam, ono o čemu smo već rekli, to zavladao neki duh nemira, nešto, meni se čini da ljudi sami nisu svesni šta oni govore i šta oni rade, tako da, konkretno ovaj susret, meni ne govori nešto novo, mislim, mi vidimo da zadnjih pol godina dana stalno nešto, neki ljudi sakupljaju se i kažu ovi loši, ovi dobri, a ne, ovi nisu dobri, ovi nisu loše. Tako ja ne bih davao neki značaj, recimo konkretno u ovom slučaju, zato što to nije nešto novo. Jedino što može reći, haos, mislim, ništa drugo. Mislim, i ovako haos u kom razni ljudi rade razne loše stvari, šta da kažem. Ja ne mogu da optužujem konkretnih tu možda nekih političara ili nekih ljudi koji su sakupili tamo. Vidi se da su oni nisu složni između sobom, da to je neka, mislim, kako da kažem, neka reakcija hemijska u stvari.
Da je u stvari neka anarhija vlada.
Da. Na kraju kraja vlada neka anarhija, zato što ono što neke stvari koje tamo dešavaju ti ne možeš da kažeš da tu ima nekog razuma, da tu ima, mislim, nekog smisla da bi se smirila zemlja, da bi ona ostala, ne znam kako, cela, kako neki političari proglašavaju. A u isto vrijeme rade neke stvari koje su potpuno suprotne tim njihovim obećanjima ili recimo zahtevima ili ne znam.
Srbija je imala sličnu situaciju sa Kosovom i Metohijom, odnosno i dalje proživljava tu gogotu vezanu za južnu srpsku pokrajinu. Kada bismo uporedili Srbiju, Kosovo i Metohiju i ovu situaciju u Ukrajini, gde su sličnosti, a gde razlike? Kako vi vidite paralelu između Srbije i Ukrajine?
Paralela bi bilo ta što kad ti gledaš šta dešava sad na Ukrajini, to potpuno isto, kako da kaže, isti scenarijum koji mi imali za vreme raspada Jugoslavije. I konkretna situacija, kako da kažem, ako mi uzmemo manji neki prostor, Srbija i Kosovo, isto, mislim, situacija, znači, vidi se da neke snage koje van zemlje, one upravljaju nekim procesima. I čak i neki, znate, kad gledaš neke snimce na televiziji ili vidiš da to je samo možemo da zamenimo zastavu, da, znači, i da zamenimo datum, znači, sad nije 2014. nego 90, ne znam, druga, 9. treća, deveta, da. I neke zločine koje tamo dešavaju baš ovako podsećaju na ono što dešavalo i na teritoriji bivše Jugoslavije. Tako moja lična vizija.
Da li je to neka vrsta zakasnelog nacionalizma, buđenja nacionalne svesti krajem 20. i početkom 21. veka?
Pa, jeste, naravno. Mislim, u svakom slučaju ta nacionalistički ideje, oni su tamo kao neko gorevo za veliku vatru. Tako. Druga stvar da ljudi nisu tamo, kako da kažem, nisu svi svesni šta dešava, mislim, koja vrsta, da li to nacionalizam, da li to borba za neke teritorije, da li to za neki političku kako stroj, mislim. Ali najjače tamo neka snaga koja deluje ovako, to jeste nacionalizam.
Koja je uloga Ruske pravoslavne crkve kada je u pitanju situacija u Ukrajini? Ono što svakodnevno čujemo od predstavnika Ruske crkve, to je da se oni zalažu za mir, za širenje bratske ljubavi među narodima i za prestanak oružanih sukoba. Ali koliko crkva može da doprinese širenju mira i uopšte koja je njena uloga u situaciji u Ukrajini?
Ja bih počeo svoj odgovor sa neke druge teme. U principu, treba razjasniti neke stvari što tiče uopšte crkve, hrišćanske crkve i pravoslavne i ruske pravoslavne, konkretno na Ukrajini. Zato što znam da ljudi gledaju na televiziji, vidi tamo raznih sveštenika koji učestvuju ili u nekim sastancima ili recimo u nekim demonstracijama i narod stvarno zbunjen, ne shvata o čemu ide reč. Na teritoriji Ukrajine sad postoje kanonska crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva, Moskovske patrijarši, ono što u stvari je Ruska pravoslavna crkva. Ali, nažalost, postoji veliki raskol koji se zove Kijevski patrijarhat i postoje Unijatska crkva koja, mislim, čisto izgleda kao pravoslavna ovi sveštenici i postoje još neki niz raskola koji, znači, široko predstavljene teritorije Ukrajine. I nažalost, u ovi sve sukobe, u ono što dešava, i čak i u neku širenje i mržnje raznih, ne znam, političkih parola, uključene i predstavnike ovih, ajde nazovem to crkava, tih raskola, a možda i ovako, i sveštenike kanonske crkve. I postoje ta neka, niko ne shvata o čemu ide reč često. Ko je, znači, može da se pojavi neki mitropolit ili neki sveštenik obučen kao pravoslavni, a govori neke stvari koje, mislim, ne znam, drugi bi ljudi rekli da je to moguće da čovjek to govori. I ovo je vrlo važno, zato što kad mi idemo snimce sa Majdana, sa sukoba u Kijevu, koji bili tada još pre, kad preskidenja predsjednika ovog Janukovića, tamo su prisutni ovi sveštenici, ima ih tamo dosta, oni idu da, tamo šlemovima, ne znam, nije u borbe.
Da, oni aktivno učestvuju.
Da. I, ali važno znati da to nije kanonska crkva. Bilo tamo prisutna i kanonska crkva, ali više kao mirovna neka snaga. Bilo nekoliko puta da sveštenici i monasi stali između ovih, kako kažem, na borbenoj liniji,
da,
da bi ljudi prekinuli tu vatru ili bacanje kamenja. Bilo je toga. Ali narod koji ne shvata čemu konkretno ide reč, često vidi nekih takvih ljudi i govori, aha, crkva misli ovako ili crkva na našoj strani ili na strani naših neprijatelja. I naravno, velike političke snage zainteresovane da crkvu uvuku u taj neki sukob. Sa tim što naravno postoji čovječ, strasti nekim, mislim, recimo po nacionalnom principu može, mogu ljudi podeliti se i unutru jedne crkve. Mi to znamo koliko hoćete takvih primjera. Ali pozicija kanonske crkve je vrlo ovako teška i, kako da kažem, komplikovana. Vidite, s jedne strane predstavnice crkve moraju da idu na neke državne proslave, na neke, ne znam, recimo inauguracije predsjednika.
Kao i kod nas.
Da. Ali u isto vrijeme postoje episkopi i sveštenici koji sad se nalazi u gradovima po kojem gađaju iz tenkova. Znate. I narod podelen i narod traže od crkve da ona nešto kaže. Tako da, naravno, pozicija crkve kanonske, ona ulaže da prestane taj sukob i da je razne izjave. U propovjedima to se govori i neke konkretne stvari radi. Ja recimo sad ne mogu to da nabrojem i kažem, zato što stvarno teško to pratiti. Ali može reći da sa druge strane ipak ove crkve koje nisu kanonske, mislim te raskolničke i unijatske, često njihove predstavnike ipak, kako da kažem, uđu u neku priču koja ne služi, mislim, miru. Zato što u njihovim izjavama ima mnogo više tog, stvarno tog nacionalizma i tog nekog, kako da kažem, politiziranja, ovako. Ali šta sad radi crkva? Crkva brini o svojim vernicama koliko, kako može, mislim. I mi vidimo sad da i poginuo jedan sveštenik prije, ne znam, prije mjesec dana. I bilo ranjenih, i bilo srušenih crkava, nažalost sad na istoku. A bilo i dosta sveštenika koji morali napustiti zemlju. Zato što dobijali neke pretnje i direktne i indirektne, i pa bili pod velikim pritiskom. Tako da crkva u veoma komplikovanoj situaciji, kao i čitava ta, mislim, Ukrajina, mislim, ta zemlja. Zato što, ovako, tu postoje, ne znam, nekih 10 ideologija koje sad se bore između sobom i niko ne zna ko će biti glavni.
Da li kanonska crkva u Ukrajini ima većinsku podršku naroda? Koja crkva u Ukrajini, od ovih koje ste nabrojali,
ne,
ima
trenutno podršku,
najveću podršku?
Veću podršku, ne, sad mi govorim, šta to znači podrška? Ako mi im,
u smislu broj verujućih, oni koji su...
Ne, po broju verujućih kanonska crkva najveća. Veća od i unijatske crkve, ali postoje čitave regije gdje ona u manjini. Znači uzmimo te zapadne predele ili recimo ova nekanonska crkva, u stvari što je raskol, što je uopšte nije crkva, a ona taj takozvani patrijarh. Stanite, ovo isto Kijevska, nego ona tako se zove, Kijevska patrijarša, ova takozvana. I tamo takozvani ovaj patrijarh, raskolnik, Filaret, Denisenka, on, kako da kažem, sa strane današnje države, ali i prethodno, u principu, on je tolerisan, usude prisutan. I tu neka šizofrenija, stvarno, mislim, znate kako, može da bude neka sastanak za medije, recimo. I sedi neki sveštenik koji je odgovoran da govori o poziciji crkvi pa nekom pitanju. Kanonski sveštenik, a uz njega sedi nekanonski taj takozvani episkop ili ne znam ko. Razumete? Koji izgleda potpuno kao kanonski. I oni zajedno nešto pričaju, zato što kao i znači, kao neka tolerancija, kao i moraju i ovi da budu prisutni i ovi. Izvinite, ima i vojnih sveštenika i recimo ta Raskolnička crkva ima razno razne službe prisutna, mislim, u društvu. I znači, čovjek koji ne zna dobro stvari, on gleda televiziju i vidi dva kao sveštenike i episkopa. I u redu, on misli da to je jedna crkva, pravoslavna crkva. U stvari, ovo je Raskolnik, a ovo je sveštenik. Država ovako tim, kako se zove, ona to koristi, tu igra se sa tim, na tom, mislim, kako da kažem, na toj tragediji.
Početkom juna održana je i četvrta Evropska katoličko-pravoslavna konferencija, odnosno više je to kao katoličko-pravoslavni forum. I tu je bio i visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, zadužen za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. On je rekao da je i velika opasnost u Ukrajini preti od grkokatolika. To su u stvari unijati.
Jeste.
Kakva je njihova uloga, šta oni rade, kada konkretno u pitanju taj neki sukob, odnosno raskol između Moskovske patrijaršije i takozvane Kijevske patrijaršije, koja je uloga u celoj toj priči grkokatolika?
Ta uloga, mislim, ovaj predstavnika Unijatske crkve vrlo, kako da kažem, loše utiče na situaciju. U čemu je stvar? U principu taj ukrajinski nacionalizam kao takav, mislim, ova najekstremna recimo verzija njegova, ona utemeljena u unijatskom društvu. U principu i ti njihovi filozofi, političari i neki aktivisti koji od ranije, ne znam, u početku 20. vijeka širili tu priču, neku nacionalističku ovako ukrajinsku, koju nisu podržavali ljudi koji sad recimo zovu se Ukrajinci koji žive u centralnoj Ukrajini na istoku i tako dalje. Znači, to se bio unijatski svijet. I nažalost stvarno bilo dosta ovih sveštenika njihovih i u tim, kako da kažem, na tom Majdanu, u tim protestnim nekim akcijama i u principu jeste unijatska crkva, ona kao, kako bih rekao, ona, ja mislim da ona više utiče na širenje neke mržnje.
Da li ona aktivno učestvuje u razgovorima sa raskolnicima, sa takozvanom Kijevskom patrijaršijom? Postoje neke informacije da oni čak i sarađuju? Ima li istine u tome?
Pa vjerovatno ima istini, jedin što ja ovako ne pratim ko sa kim sreo i o čemu govorio, mislim, ali naravno po tom principu da svi oni, prvo, znate, ima raznih ljudi, ima i u toj takozvanoj Kijevskoj patrijarši, ima, kako da kažem, ljudi koji ne znaju, mislim, kako da kažem, dobri, u smislu nisu oni za rat ili nisu oni za, ili uopšte neki ljudi ne shvataju razliku i tako dalje. I vjerovatno ima i kod unijata, ne može se ovako jednostavno kazati, aha, ono, ne znam, ono je dobro, ono je loš. Nego vidi se da ta raskolnička organizacija Kijevski patrijarhat i unijatska crkva ukrajinska, oni jeste oni na nekoj zajedničkoj poziciji, mislim, oni sad kao nastupaju kao najveći patrioti Ukrajine, ukrajinskog naroda, ukrajinskog, ne znam, ukrajinske države. Takva kakva ona sad, mislim. Tako da, aj, postoje veliki broj ljudi koji je protiv toga. I znači, evo što mogu da kažem, mislim, što znam, mislim, što dešava. Ne bih ja nešto govorio još, zato što, recimo, znate kako, ne pratim toliko dobro, ne plašim se da kažem to što mislim, nego stvarno to vrlo komplikovana stvar. Ali vidi se da unijatska, konkretno unijatska crkva i raskolnička ova, oni bili svugde prisutni kad počeli te sukobe. Svugde oni su bili. Oni su tamo išli na bine, čitali molitve. U istom mjestu, recimo, neki ljudi vikali tamo, ne znam, neke parole u, ne znam, jedva nije, idi ubi nekog. Uz to neke molitve, ikone, litije, znate kako, to nešto, to sve, kako ja mislim, to je neki punk moleban izviniti, na kraju krajeva. I ono što sad dešava, to je normalno da to desi posle takvih stvari. Ne možemo da igramo sa dobro je, vi ste unijati, vi ste raskoljenci, dobra, ili postoje neki simboli hrišćanski, postoje neke osnovne stvari, ne možete vi od toga praviti neku, ne znam, neki nevjerovatan koktejl, molotov. Tako bih ja ocenio, kako ja vidim situaciju. Ali treba podsjetiti i ono, što u principu jeste, za vrijeme Drugog svjetskog rata, ratovali na strani ovih banderovca, to većina ovih ljudi bili su unijati. To je to. Mislim, i tu neki civilizijski sukob.
Da, mitropolit Ilarion je isto na toj konferenciji ukazao da taj sukob nije od sada, već da taj sukob traje više od 50 godina, odnosno sad već 70 godina nakon drugog
svjetskog rata. Znate kako, on traje on traje već nekoliko stotine godina, zato što ta unija se pojavila u 17. veku. I uvijek bio taj, kako da kažem, borba tih nekih civilizijska u stvari borba, zato što ranije ljudi koji sad živu u državi koja se zove Ukrajina, recimo žili u državi koja se zvala Reč Pospolita i tamo bilo dosta pravoslavnog naroda, bili unijati, bili katolici i uvijek bio neki pritisak na pravoslavaca da bi oni prešli u rimokatoličku vjeru, odnosno unijatsku. Tako da to sve nije nešto novo u principu, a sve to bilo zajedno sa nekim, znači, prolivanjem krvi u principu i ranije. Tako da sve to je jasno do tu. I zašto, recimo sad, pravi rat tamo se vodi u principu? Zato što neki dio tih ljudi, koje možda ne kažu da smo, recimo, Rusi, nego isto oni kažu, pa mi smo recimo Ukrajinci ili ima tamo i raznih drugih naroda, koliko hoćete. Ali oni ovako ustali i kažu, pa da, znate šta, mi ne želimo da živimo recimo u toj državi gde se širi ta neka i nacionalizam, a na kraju kraju i verski te neke, kako da kažem, promjena svesti, promjena uopšte civilizacije, piriformatiranje.
Razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Ukrajini sa jeromonahom Ignjacijem Šestakovim, sabratom Sretenskog manastira i urednikom najvećeg pravoslavnog sajta na svetu, pravoslavlje.ru. Oče Ignjacije, kada je u pitanju situacija u Ukrajini? Naime, situacija je zaista alarmantna, svakodnevno gine veliki broj ljudi, stradaju crkve, stradaju manastiri. S druge strane, da li vi imate podatak koliko je objekata, crkava, spomenika uništeno i oštećeno tokom sukoba u Ukrajini? Da li vam je to poznato?
Ne znam, mislim, nemam tačan podatak, ali tu pitanje šta to znači, šta znači oštećeno. Zato što bilo i nekih provokacija i tamo gdje nema sat rata, recimo, bilo pritiska, pokušaja otimanja nekih crkvenih imanja ili recimo bili neki sukobi okolo Počajevske lavre, gdje većina naroda koji tamo živi unijati, koji živi okolo, ali ovo je velika pravoslavna svetinja i pokušavali ovi iz Kijevskog patrijarhata nešto tamo da, ali to je uvijek nešto dešava. A šta konkretno tiče tih objekata crkvenih i crkava koje je recimo srušeni ili, pa ja sam vidio i čuo da, ja mislim, nije to preveliki neki broj, ali bilo i toga, evo, u zadnje vrijeme, nekoliko puta mine padali na hramovi i tako, ono što dešava u Slavjansku, Krematorsku, u današnjoj Donetskoj oblasti.
Trenutno su u Lugansku najveći i najkrvaviji sukobi. S druge strane, vjernici će podrum Svjatovaznesenskog hrama preurediti u sklonište. Da li je zaista to istina da crkve i manastire pretvaraju u skloništa, u jednu vrstu baza da se ljudi kriju od oružanih snaga?
Ne, šta znači kriju? Ne kriju se kao nekom bunkeru, mislim, to je ova konkretna vest.
Tako nama deluje kada čitamo.
No dobro, to je, mislim, konkretan slučaj konkretnog hrama. Ja, mislim, ako oni imaju tu mogućnost, naravno oni to radi. Ali, recimo, znam da decu sad i slavjanski iz drugih gradova šalju u manastire, zato što manastiri imaju te, kako da kažem, gimnazije ili škole, da oni budu tamo sklonjeni, zato što narod se nada da, recimo, neće gađati po manastirima. Ali, mislim, ja ne bih konkretno ovu vest uzeo kao neki model. Tako da...
Veliki broj ljudi je izbjegao i u Rusiju. Da li imate podatke o tome? Koliko se ljudi zaista plaše te situacije i u Ukrajini i koliko je običan čovjek ugrožen u Ukrajini?
Većina ljudi koji sad napustili Ukrajinu ili ove, recimo, rajone, zbog toga to je, mislim, žene i deca i ljudi koji, mislim, uopšte ne, kako da kažem, nisu ni hteli da ratuje ili da nešto, kao uvijek to biva. Rat ide, a ljudi, a ginu, mislim, ljudi koji nisu uopšte, nemaju sa tim, kako da kažem. Oni su krivi samo zbog toga što rodili se tamo i živu. U čemu i tragedija, o čemu i govori crkva. Znači, ako to je neka antiteroristička operacija, šta, mislim, oni streljaju i bacuju bombe na decu i na žene. A koliko naroda sad izašlo iz Ukrajine, pa vjerojatno desetine hiljada. Jedino što ja stvarno ne mogu, čisto nisam pratio taj broj.
Kanonska crkva organizuje i veliki broj molebana i molitava za mir. Da li je narod, zahvaljujući upravo molitvi, duhovno jači? Koliko su duhovno jaki ljudi koji se nalaze u Ukrajini, a koji opet pripadaju kanonskoj crkvi?
Ja ne mogu oceniti koliko su jaki ovi ljudi, to znate kako, to ja nisam neki, kako da kažem, ekspert za da ja uđem tamo i gledam, mislim, koliko su jaki. Neki haos zavlada Ukrajinom. Izvinite, ima vojnika koje streljaju sa obe strane, ali i ovi kanonski i ovi, recimo, pravoslavni. I crkva, mislim, možda oni pred tim, kad izašli na ratišta, pričestili se i ispovedali se. Znate, tako da tu, kako da kažem, meni je teško oceniti koliko su jaki ljudi.
Kakva je pozicija hrišćanskog sveta u Evropi zbog ovih sukoba u Ukrajini?
Tragedija je u tom da ratuju hrišćani sa hrišćanima. Ili u svakom slučaju ljudi koji kažu da smo hrišćani. I naravno to je neka velika tragedija. I ratuje na bratski narode. I ono što već rekao, znate kako, može da bude vojnik, ne znam, Ukrajinac ili Rus, pravoslavac, koji je zaposlen u vojstvu, on radi, on mora da po tim nekim propisima da ide tamo. Dobro, možda on ne strelja konkretno po ženama i djece, nego on mora, ne znam, nešto raditi u toj vojsci. I naravno ovaj haos, ovo zlo koje je zavladalo ljudima, ne može da bude u korist hrišćanskom svijetu nikako.
U Beogradu je pre nekoliko dana otvorena izložba pod nazivom Zločin u Odesi. Ne znam da li ste slučajno čuli za tu izložbu, ali u pitanju je izložba koja svedoči o stradanju ruskog i ukrajinskog naroda od strane oružanih snaga ili uopšte ljudi koji prave te sukobe u Ukrajini. Iako je poziv upućen svim medijskim kućama u Srbiji, niko od medija iz Srbije nije izveštavao o toj izložbi. S druge strane, ruski mediji su preneli da je ta izložba otvorena u Beogradu među ruskim medijima i čuvena televizija Russia Today, kao i još nekoliko ruskih televizijskih stanica, ali s druge strane, vodeći srpski mediji nisu preneli vest da je u Srbiji, odnosno u Beogradu, otvorena izložba koja svedoči o zločinima u Odesi. Kako vama to izgleda? Evo, već nekoliko dana ste u Srbiji, razgovarate sa našim ljudima. Koliko je naš narod upućen u situaciju u Ukrajini i kakav je stav našeg naroda?
Naravno, razgovarao i ljudi pitaju i njima to je interesantno što dešava, ali vidi se da na medijskom nivou postoje, mislim, neka, da li to može nazvati praznina ili recimo neka neobaveštenost, a to drugo pitanje zašto tako dešava, ali za mene lično to nije nešto novo, zato što znate kad bili sukobi na, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, ovi svi ratovi kroz koje ste prošli, izvinite, tadašnje ruske medije, to je bilo samo prenos nekih CNN, BBC i tako dalje. Tako da, kako da kažemo, teško, recimo meni, recimo lično, sad kao, znate, optuživati, aha, medije ne prenose. A kako, koliko smo mi bili dobri u svoje vrijeme? Ali naravno, ja mislim da tu prisutna neka, kako da kažem, politika, neka kontrola, druga priča sa koje strane. Ali vidim da ipak informisanje nije na dobrom nivou i vidi se da postoje ta neka pokušaj da malo to, kako da kažem, staviti pod tepih, jel tako kažu, malo prečutati neke stvari, ono što, kako ja to vidim, ovako. Ili recimo, ja lično vidio par slučajeva kad tu agenciji koji radi u Srbiji prenosi neku pogrešnu informaciju. Evo primjera radi, da Tanjug preneo onu glupost što, mislim, sa teritorije hrama gađali izmjena Bacića po ukrajinskoj vojsci. To objavila agencija MUPA Ukrajine. I to oni ovako automatski preneli to. Čak i u, čini mi se, u naslovu stajalo kao sa teritorije crkve ubijeno dva vojnika. Ne gledajući na to što možda za par sata kasnije, poslije par sati, već kanonska crkva, znači, ovu informaciju razjasnila da to je neka provokacija u principu. Ali vidimo da je, znači, srpski mediji preneli to.
Kada smo razgovarali o ovom našem susretu i kada smo ugovarali razgovor, rekli ste da je suština priče oko čitave ukrajinske situacije i ukrajinske krize da mi nismo vi. Šta praktično ta rečenica znači i možete li evo za kraj našim slušalcima da pojasnite?
Pa to je u principu suština ukrajinskog nacionalizma, mislim. Znate kako, na kojoj osnovi možete da, pa, znači, svaki narod kad on definiše svoju nacionalnost, on mora nekako objasniti šta to znači. Taj temelj te priče, mislim, na Ukrajini, i to što u stvari izaziva taj sukob. Kao, mi nismo Rusi, recimo. Ranije su oni govorili, mi nismo ne znam kojo. Znači, dobro, kad niste, a šta ste? Druga stvar, da je, kažem, postoji, kako kažem, Ukrajince koje, ne znam, pričaju kući na ukrajinskom i to, mislim, mi moramo to da poštujemo. Imaju oni svoju, kakvu takvu istoriju. Ali u čemu je problem? Ta ukrajinska priča, mislim, i koja, da nemojte meni shvatiti, pogrešna. Mislim, zato što, mislim, postoje neka kultura ukrajinska, šta sad, mislim, to je normalno. Nego, ono što sad izazvalo rat u principu, to neka širenja neke mržnje jeste po tom principu, kao Rusija loša, ne znam, ovo sve što ide, ne znam, izvinite, predsjednik Putin kao kriz za sve, ne znam, da, zato što kiša pada, zato što kiša ne pada i sve nekako osnivano na tom kao mi nismo vi, mi ovakvi, a vi loši, mislim. I to izaziva, mislim, neku mržnju, ali to nema nikakve budućnosti. Ono što sam htio da kažem, u principu.
Ukrajinci kažu da nisu Rusi, to je jasno, ali onda znaju li šta jesu ako nisu Rusi? Da li oni imaju onda svijest o tome šta jesu i ko su?
Neki imaju, neki nemaju, čini mi se. Nažalost, većina omladine nemaju pojma o tom ko su, mislim. Oni sad svi ovako, ne svi, nego veliki broj njih, kao neki navijači na nekoj fudbalskoj utakmici ili šta. Oni samo viču neke parole kao protiv tam, ne znam, protiv recimo Rusije ili protiv, ali šta dalje, šta posle toga? Dobro, ajde, živite sami po sebi. Znači, vidi se da Ukrajina, mislim, samo po sebi kao takva današnja država, evo što dešava, znači. Znači, o čemu to govori? Znači, te parole i ta pozicija ne služe nekom ujedinjenju naroda. Nekom, znači, naprotiv toga, ona služi razjedinjenju. I tu mi možemo da postavimo pitanje u kojoj meri uopšte zdrava ta čitava ideja deljenja tog naroda slovenskog, jedinog, naravno koji ima razne, kako unutru sebe ima razne subetnose, recimo. Evo, uzmemo Nemaca. Jedna stvar je čovjek iz Saksonije, druga stvar čovjek iz Bavarije. Bavarce uopšte to je neki jezik koji uopšte ne možeš da shvatiš kad znaš nemački jezik kojim govori se u Berlinu, recimo. Ali to je jedini narod. Ja? I tu nešto slično. A drugo pitanje, čemu to služe? Ko to, mislim, gura? I koji ciljevi ima ta neka snaga? Ja mislim da to je neka stvarno... Ne, neki ljudi to sve kako manipulišu tim nacionalizmom da bi uradili nešto što neće biti ni u korist ljudima koje, ne znam, veruju sveto, veruju tu u svoju, recimo, državu koja se zove Ukrajina. Nažalost, to je tako. Ali ljudi nisu svjesni šta će biti i kako će biti i šta. Mislim, ja se plašam da bit će tamo još sukoba i ne samo po granici, kako da kažem, istok-zapad. Biće i unutru, mislim, tih, evo što mi sad vidimo u Kijevu. Europska zemlja, 46 miliona ljudi. Kijev, grad. U centru grada tamo žive neki ljudi u šatorima, u uniformama, ne znam, za sad je u zemlju beli luk, ne znam šta, samo što kokoške tamo još...
Da.
A to šta je to? I država, današnja država koja je današnja, mislim, gradonačelnik, ne može doći kad se ljudi, ajde, idite kući, mislim, ili ne znam, idite raditi nešto.
Vi ne očekujete da će sukobi uskoro prestati?
No, lično ja ne mislim da ono će prestati, znate, pa to bi bilo rok možda pol godine dana trajati. Vidite kako, mislim, sad u nekom, sve u nekom razvoju, znate, kad ubili tvog brata, te želiš da osvetiš i sve je ovako teško da zaustaviš tu neku, kad krenulo. I vidi se da političari i ljudi koji su odgovorni na Ukrajini, oni radi neke stvari koje ne služe uopšte smirjavanju. Nema pregovora, recimo, ima samo, ne znam, gađanje, bacanje bomba. I bombe bacuju, ubijaju, mislim, ljudi koji nemaju pušku u rukama, neki ginu, ne znam, ljudi koji uopšte nisu ni htjeli, možda čak i bili za, mislim, centralnu vladu na Ukrajini, razumete?
Ali zato je crkva tu da širi mir, da širi ljubav. Koliki su zato kapaciteti ruske crkve? Da li ona može da doprinese da se sukobi uskoro smanje, ako ne i prekinu? Kakve su vaše prognoze? Kako vi vidite koliko je ruska crkva u ovom trenutku jaka ili koliko je slaba?
Pa znate šta, moramo mi da budemo realisti. Evo vidite šta dešava. Recimo, državni organi nisu pustili, recimo, našeg episkopa koji je došao čisto da donese jubilejni neki pozdrav drugom mitropolitu sa teritorije Ukrajine. Jeste, crkva je poziva na mir, ali koliko su spremni da čuju nju ili uopšte da stavi to u obzir, to drugo. Mislim, pitanje, ja ne vidim da tu postoje neko poštovanje u odnosu na crkvu, znate. Kako bi ljudi ne bih sebi definisali. Ima i ovih koji idu u kanonsku crkvu, ali mislim, ko sad, slabo sad slušaju ljudi crkvu. To je jasno. Mislim,
iako crkva učestvuje u svim simpozijonima, svim skupovima vezanim za državu, dakle u bliskim je, opet je u kontaktima sa državnim vlastima, sa opozicijom, u svima, prosto priroda crkve da bude sa svima u kontaktima. Ali zar je moguće da ne može da ima neku veću ulogu, makar u toj diplomatskoj misiji, makar...
Ne, ona pokušava. Ona radi što može, ali... Pa ja ne mislim da može to tako lako zaustaviti, znate, sad za nekih, za naredni mjesec dana. Mislim, ako bi ljudi slušali crkvu, izviniti, ne bi desilo sve to. A drugo, ono što toliko prisutni raskol, ja ne govorim da Rusija, recimo Rusija današnja, to je najbolji primjer, ne znam, hrišćanske zemlje. Imamo i mi svoje probleme, ali izviniti, kad vi imate veliku zemlju od 46 milijuna ljudi i tu, ne znam, neki veliki broj ljudi koji pravoslavci, oni su u raskolničkoj crkvi. Da li to zdravo? To govori o zdravstvu, uopće zdravlju društva tog ukrajinskog. Znači, stvarno to je neka šizofrenija, znate, šizofrenija, ništa drugo. Šizofrenija to je podeljenost ličnosti, jel?
Da.
Pa ljudi, recimo, kad jedan čovjek govori da on je patrijarh kijevski, šta je to u principu? I ljudi veruju njemu, ima dosta koji veruju, ili recimo koji njega tolerišu ili šta. Znači, to govori o tomu, od toga počinje ono što sad mi imamo. U principu, ako bi nakratko rekao, ono što desilo na teritoriji Ukrajine, to su naši neki određeni broj ljudi pošizili. Ništa drugo, znate.
A da li je kanonska crkva zaštićena? U smislu, da li ona ima kapacitete da zaštiti svoju imovinu, svoje manastire i svoje svetinje? Jer evo, već smo u toku emisije govorili da su mnoge crkve i mnogi manastiri ugroženi, da su mnoge crkve i mnogi manastiri napadani, da su evo, neki od njih pretvoreni u atomska skloništa. Dakle, da li crkva ima te kapacitete, makar da zaštiti svoju imovinu, svoje svetinje, a onda potom naravno i svoj narod.
Znate, negde ima, negde nema. Sve zavisi od toga ko tamo okolo živi.
Da li ima pomoć drugih onda? Drugih crkava, drugih možda organizacija?
Ne, problem kanonske crkve u tomu da medije, recimo, oni stalno širi neke provokacije, zato što nju nazivaju kao Moskovska crkva. Znači, bukvalno jedva nije, ne znam, neka... Kao to, ono što mi sad vidimo, recimo, u Crnoj Gori, kad prozivaju kanonsku crkvu kao to, ne znam, šovinistička organizacija koja, ne znam, jedva nije tu kao došla od juče. Takvih parola ima i na ukrajinskoj zemlji, znači, u smislu Ukrajini. I crkva, kanonska crkva, u većoj mjeri nego svi ostali je ugrožena po tom pitanju. A da li ima ona kapaciteta da zaštite samo sebe, to je pitanje. Mislim, na koji način da stavlja? Sveštenici uzmu puške i ratu ili šta? Kako da zaštiti? Recimo, episkopi, sveštenici pričaju sa političarima. I ima gradova gde, znate, recimo, gde je dosta mirno i sve ovako, možeš da se dogovoriš. A ima tamo gde... Ne znaš sa kim da razgovaraš, ili recimo, evo, bacuje bombe i šta ti tu, mislim, to možeš samo se moliš Bogu i kažeš ovim ljudima, nemojte to da radite, ali mi vidimo da ovi ne čuju. Tako da, ali u čemu problem, mislim, kanonske crkve? U tom što sve te snage koje sad nastupaju kao protiv Rusije, recimo tako, da nazovemo to, što možda uopšte nema veze sa pametom, mislim, neka... Oni su svi gađaju po crkvi, zato što ona za njih kao tu moskovska neka crkva, mislim.
Oče Ignacije, mnogo vam hvala. Nadam se da sljedeći put kad se budemo vidjeli, da ćemo se vidjeti sa boljim vestima i da se vaše prognoze ipak neće obistiniti, da će ratni sukobi što pre prestati i da će zavladati mir među ljudima u Ukrajini.
Naravno, mi ćemo raditi sve što moguće, zato je tu potrebna molitva i informacija i sad veliki ispit za nas, da mi pomognemo ljudima koji stradaju i tako i nekako pređem sami sebe, otrezvimo se, zašto to dešava. I ja se nadam da наступите мир у украинской церкви, ой, на Украине. Али, наравно, то може десити само кад би люди истрезвили се, погледали унутар себе, у своје грехови, а не само на те пороле, као ви добри, ми лоши и тако далје.
Отче Игнатије, још једном хвала.